რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგაცნობთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე მსჯელობით გაგრძელდება დღეს ამბასადორიალი განიხილება, ასევე სამომავლო სამოქმედო გეგმები დიპლომატებმა ამბასადორიალის ფარგლებში ეკონომიკური გუნდის მინისტრებთან და სამინისტროების წარმომადგენლებთანაც გამართეს შეხვედრების საუბარი შეეხო ამ მიმართულებით საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობასა და პერსპექტივებს, ყურადღება გამახვილდა ახალი ბაზრების მოძიების მნიშვნელობასა და ამ მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებზე. გუშინ ამბასადორიალის მეორე დღის ბოლოს რუსთავში სასრულების მე-16 დაბალი რისკის დაწესებულებაც დაათვალიერა ესელჩებმა. სასრულების მინისტრმა მათ საგანმანათლებლო და პროფესიული პროგრამების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც ამ დაწესებულებაშია დანერგილი ამბასადორიალი ხვალდასრულდება. საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას, ასეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ საზოგადოებრივი აზრის მორიგი გამოკვლევის შედეგი, რომელიც 27 ივლისს გამოქვეყნდა. ევროკავშირში ინტეგრაციას გამოკითხულების 62%, ნატოში ინტეგრაციას კი 64% ემხრობა, ხოლო გამოკითხულთა 29% ფიქრობს, რომ უფრო სასარგებლო იქნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალში კვლავაც პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები, მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე, მესამეზე ტერიტორიული მთლიანობა. NDI-ის ახალი გამოკვლევა 8 ივნისიდან 6 ივლისამდე პერიოდში ჩატარდა, გამოიკითხა 4113 ადამიანი. სირიის ჩრდილოეთში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად სულ 44 ადამიანი დაიღუპა, დაშავებული 150-მდე. აფეთქებების სერია ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ქამიშლიში მოხდა. ორივე აფეთქება სამხედრო ქვედანაყოფის მახლობლად განხორციელდა. ქალაქში აფეთქებები ხშირია, იქ ქურთთა მებრძოლებზე ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახორციელებს შეტევებს. არშემდგარი სამხედრო ამბოხის შედეგად თურქეთის ხელისუფლებამ 30-მდე მედია საშუალება დახურა, ხოლო 1700 სამხედრო, მათ შორის 87 გენერალი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ქვეყანაში ერთ კვირაზე მეტია საგანგებო მდგომარეობა, მოქმედებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით. თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე უწყება გამოაკლდება, მათ შორის სანაპირო დაცვა და ჟანდარმერია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მართველობაში გადავა. ამ საკითხს კენჭს პარლამენტში უახლოეს პერიოდში უყრიან. ვიკილიქსი ახალ ჰაკერ უმასალებს აქვეყნებს, სადაც შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის სერვერებიდან ამოღებული აუდიო ჩანაწერებია თავმოყრილი. მასალები პარტიის შიდა პრაიმერის პერიოდსაც მოიცავს. ერთ-ერთ აუდიო ჩანაწერში კი ჰილარი კლინტონის მხარდამჭერი დემოკრატი პარტიის ეროვნული კომიტეტისგან ბერნი სანდერსის შეჩერებას მოითხოვს. ვიკილიქსმა 22 ივლისს უკვე გამოაქვეყნა დემოკრატიული პარტიის ათასობით ელექტრონული მიმოწერა. შეერთებული შტატების სპეცსამსახურებს ეჭვი აქვთ, რომ ის უკან რუსეთი დგას. სომხეთის დედაქალაქში გვიან ღამით ერთი მძევალი გაათავისუფლეს. პოლიციის შენობაში ამდრომდე რჩებიან შეერაღებული პირები, რომლებსაც ორი ექიმი და ერთი მეტა ხავთ მძევლად აყვანილი. ისინი დაჭრილების სამკურნალოდ შევიდნენ შენობაში. ერევანში 17 ივლისის დილას სულ ცოტა 10 შეერაღებული პირი შეიჭრა. ერევნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელები მოითხოვენ ჯგუფ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანის გადადგომა. სომხეთის ხელისუფლება არაპირებს შეერაღებულ პირთა მოთხოვნების შესრულებას და მათ იარაღის დახრისკენ მოუწოდებს. მორგი სკანდალური განცხადება რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატისგან, რომელიც უკვე გახდა შეერთებულ შტატებში განხილვის საგანი. დონალდ ტრამპის თქმით, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში იგი მოსკოვისთვის სანქციების მოხსნასა და ყირიმის რუსეთის შემადგენლად ნაწილად აღიარების საკითხს განიხილავს. მან პრესკონფერენციაზე კომენტარი გააკეთა ჰილარი კლინტონის ელექტრონული მიმოწერების გასაჯაროვების შესახებაც. ტრამპი რუსეთს მოუწოდებს, თუ ამის უკან მართლად რუსეთი დგას, დანარჩენი მიმოწერებიც გამოაქვეყნოს. დონალდ ტრამპი ბარაკ ობამამ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მის განცხადებებზე დემოკრატების ყრილობაზე. სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა, ფილადელფიაში უკვე მესამე დღეა გრძელდება ყრილობა. ბარაკ ობამა სიტყვის ძირითადი ნაწილი ჰილარი კლინტონს დაეთმო. პრეზიდენტის თქმით, ჰილარი კლინტონის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ქვეყანას სანდოხელში ტოვებს. იგი სენიდან თავად პრეზიდენტობის კანდიდატმა გააცილა ყრილობაზე. ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელეს სენატორი ტიმ კეინი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გაგრძელდება სულ რამდენიმე წუთში, 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით. 10 საათზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი. 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. დღევანდელ დილის საუბრებს რაც შეეხება გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩელე ჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. Დღეს დილის საუბრებში ერთგვარად გამოვეხმაურებით ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებს, გუშინ გამოქვეყნდა შედეგები საზოგადოების განწყობებზე. ყურადღებას გამამახვილებთ განსაკუთრებით საზოგადოების განწყობასა და დამოკიდებულებაზე საგარეო კურსის მიმართ, ქვეყნის საგარეო კურსის მიმართ და გაგაცნობთ ერთ ძალიან საინტერესო, როგორ დავარქვა, პოლიტიკის დოკუმენტი ქვია თავად ნაშრომს და მე დავარქმევდი ერთ პოზიციას საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, ასეც ქვია ამ ნაშრომს და ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორი ივანე ჩხიკვაძე იქნება. დღეს ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. Man თავის კოლეგასთან ერთად მოამზადა ეს პოლიტიკის დოკუმენტი, ძალიან საინტერესო პოზიციებია, ანალიზი ასევე და რეკომენდაციები ქვეყნებისთვის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის, უკრაინა, საქართველო, მოლდავეთისათვის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ასე რომ გაგაცნობთ ამ საინტერესო მიდგომასაც, საინტერესო ანალიზს და თქვენთან ერთად გამოვეხმაურებით NDI-ის გამოკვლევის შედეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ზუსტად 3 წუთში დავბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Can it stir? Just takes a little bit of this and this.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. Laparakops Radio თავისუფლება. Გრძელდება Radio თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში გამოვეხმაურებით NDI-ს, ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებს, გუშინ გამოქვეყნდა საზოგადოების განწყობებზე ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები. Საინტერესოა თავის მხრივ, თუმცა ჩვენ ყურადღებას გამოვახილებთ დღეს უფრო მეტად, საინტერესოა მრავალ მხრივ, უფრო სწორად ყურადღებას გამოვახილებთ უფრო საგარეო კურსის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებებზე და ასევე დღევანდელ გადაცემაში გაგაცნობთ ერთ პოზიციას. Tu შეიძლება ითქვას პოლიტიკის დოკუმენტ საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. Ამ შემიძლია ვთქვა თამამი ანალიზისა და პოზიციის მომზადებაში მონაწილეობა მიიღო ჩვენმა დილის სტუმარმა. Ის გახლავთ თან ავტორი ამ პოლიტიკის დოკუმენტისა, ივანე ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. Მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე NDI-ს გამოკვლევაზე სიუჟეტს შევთავაზებდეთ, მსმენელს მინდა თავად ამ ნაშრომზე ბრძანოთ, რა იყო იმპულსი ამ თემაზე მუშაობის და რაში მოხდა თანხვედრა თქვენსა და უკრაინულ ორგანიზაციის წარმომადგენელს შორის, რომელიც არის თან ავტორი ლეონიდ ლიტრა ამ ნაშრომის.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ასევე ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით, იმიტომ რომ ევროინტეგრაციაზე არ არის აქ საუბარი, აქ საუბარია გაწევრიანების პერსპექტივაზე და ამასთან დაკავშირებით ხშირი დისკუსია სამწუხაროდ არ არის ამ თემაზე არც საქართველოს.
არ არის, იმიტომ რომ პასუხები პრაქტიკულად არ არსებობს.
რა? ხო, ნუ ჯერ კითხვები
მას კითხვები
არის მე ვაშე.
ხო, არის ეს პოზიცია ალბათ
არავინ არ ფიქრობს.
პასუხი შიშით კითხვა რო არ დავსვათ არ შეიძლება, ხო?
ჩვენ ამაზე ფიქრი დავიწყეთ ზუსტად წელზე ნახევარია, ახლა როცა წარდგენა იყო ამ დოკუმენტის კიევში ორშაბათს ვიხსენებდით, რომ არავის არ ქონდა ამაზე, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში ესე თამამად და რაღაცა ცოტა სიღრმისეულად ნაფიქრი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გაბედული ნაბიჯი გადაგვედგა და გავცილებულიყავით იმ დისკურს, რასაც უწოდებენ მხოლოდ ევროინტეგრაციას. და ზოგადად, როცა საუბარია ევროინტეგრაციაზე, ძალიან ძნელია განსაზღვრო სად იწყება ის და სად მთავრდება, ან რა არის ეს ნიშნული, სადაც იტყვი, რომ აი მე ინტეგრირებული ვარ ევროკავშირში. ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაცა ეტაპია და იტყვის, რომ ევროინტეგრაცია რაღაცა შედეგი გვაქვს, ვიღაცისთვის ეს შედეგად არ ითვლება. ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მარტივია საქმე, იმიტომ რომ შენ იცი, რომ შენი საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება და თუ არა გაქვს ეს გაწევრიანება, ნიშნავს, რომ მიზანთან არ ახარ მისული. აქედან გამომდინარე, ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ დაგვეწყო რაღაც ეტაპზე ფიქრი, დისკუსია ალბათ, რაღაცა იმპულსი მიგვეცა, ბიძგი მიგვეცა ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არ არის მარტივი თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა არის, ვიდრე პასუხი, სრულად გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენ შევეცადეთ რაღაცა სხვადასხვა რაკურსით დაგვენახებინა.
ვისთვის უნდა მიგეცათ ბიძგი? რისთვის გავიგეთ მეტნაკლებად? ვისთვის უნდა მიგეცათ ბიძგი? აქ არის ერთგვარი, როგორც ვთქვა, ადრესატები არიან საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის პოლიტიკოსები, პირები, ვინც ქმნის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ამინს და განწყობებს ქვეყანაში და ასევე ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები. ორივესთან გაქვთ, როგორც ვთქვა, შეკვეთები, თუ როგორ რჩევები, რეკომენდაციები იმისთვის, რომ ეს გაწევრიანების პროცესი დაიძრას. მე მესმის, რომ ახლა მოკლედ ვერ მიპასუხებთ, მაგრამ ბიძგი რისთვის, რომ უფრო გარკვეული იყოს პოლიტიკური მიზანი პოლიტიკოსების?
ბიძგი იმისთვის, რომ ეხავე დავიწყოთ ფიქრი, რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი. აი მაგალითად, იგივე უკრაინა, იგივე საქართველო, იგივე მოლდოვა, რაღაცა ეტაპი ჩვენ გავიარეთ, ხო? მაგალითად, ხელი მოვაწერეთ სამი მასშტაბის ხელშეკრულებას, მოლდოვას აქვს უიზო მიმოსვლა, საქართველოს და უკრაინას იმედია, რომ მალე ექნებათ ეს. აი ამის შემდგომ რა ურთიერთობის რამდენი ეტაპი რა იქნება? ანუ რაზე გადავდივართ? რა არის ეს, აკვია, სტაფილო, როგორც მას ინგლისურად ეძახიან, რასაც ჩვენ
მოგვცე
ჯილდო, რომელსაც ჩვენ მოგვცემს ევროკავშირი და რომელიც მიხედვითაც რაღაცა კონკრეტული ცვლილებები უნდა გავატაროთ. ჩვენი ადრესატები იყო ევროკავშირი, იმიტომ რომ ევროკავშირშიც არ არის ამაზე ფიქრი და რაღაცნაირად membership perspective, როგორც მას ინგლისურად ეძახიან, ამის ხსენება იწვევს, რა ვიცი, ელეთ-მელეთი ემართებათ ხოლმე ევროკავშირში, ამას როცა იტყვი განსაკუთრებით ზოგიერთი ქვეყნის დედაქალაქში. და მოდი ეხა არ გინდათ, მოდი ნუ ახსენებთ, ჯერ არ არის შესაძლებლობის ფანჯარა გახსნილი, ამაზეც არის საუბარი, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა არის ეს შესაძლებლობის ფანჯარა და დეფინიცია.
როდის დგება მომენტი, როცა
არ არსებობს ვიღაცისთვის რაღაცა არის.
კი, ამაზეც პარალელები არის.
ფანჯარა ვიღაცისთვის არა და ასევე რაღაცა ჩვენთანაც იგივე საქართველოს შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ საქართველოს ნაწილი ჩემი მომზადებული ამ დოკუმენტში. ჩვენთანაც ამაზე არ არის სერიოზულად ნაფიქრი ამ მიმართულებით. რა არის ჩვენი სტრატეგია შემდგომი ევროკავშირთან დაკავშირებით. ამან არის რამოდენიმე ვარიანტი, განხილულია მაგალითად მაკედონიის შემთხვევა.
აი ამაზე, ხო, აი ამაზე ვილაპარაკოთ, იმაზე რაც თქვენთვის რაც იყო აქ ანალიზის ესე ვთქვათ საგანი და სადაც დაინახეთ ამ ანალიზის შედეგად ის თუ რა შეიძლება იყოს ვთქვათ საქართველოს პერსპექტივა, ისე როგორც დანარჩენი ორი ქვეყნისა, რომელზეც ვილაპარაკი ამ ნაშრომში. ეხმიანება ძალიან ამ ჩვენს თემას NDI-ის მიერ გამოქვეყნებული შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა მტკიცედ უჭერს მხარს ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციას, ევროკავშირში ინტეგრაცია 72%, ნატოში 64%, თუმცა გამოკითხულების 29% თვლის, რომ უფრო სასარგებლო იქნება ევროპულ და ევროატლანტიკურ ამბიციებზე უარის თქმა რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. კვლავაც უცვლელია ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების პრიორიტეტები, რომლებიც უპირატესად ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებს ასახავს. NDI-ის ახალი გამოკვლევა ამ გამოკვლევისთვის სამუშაოები, გამოკითხვები და კვლევა ჩატარდა მიმდინარე წლის 8 ივნისიდან 6 ივლისამდე პერიოდში და მონაწილე იყო ამ გამოკვლევის 4113 ადამიანი. ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ ივანე ჩხიკვაძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარ ძალიან საინტერესო ერთ ნაშრომზე.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების ჩამონათვალში კვლავაც პირველ ადგილს ინარჩუნებს სამუშაო ადგილები და ამ ფაქტორს გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი ასახელებს. მეორე ადგილზე სახელდება სიღარიბე და მას მოსდევს შემდეგი სამეული: ტერიტორიული მთლიანობა, ფასების ზრდა და პენსიები. ამასთან თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს გამოკითხულთა 63%. NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად გაიზარდა ქვეყნის განვითარების კურსით კმაყოფილი ადამიანების რიცხვი, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა კვლავაც მიიჩნევს, რომ ქვეყანა საერთოდ არ იცვლება, ან არასწორი მიმართულებით ვითარდება. შეიმჩნევა მცირედი გაუმჯობესება სხვა მიმართულებებითაც. მაგალითად, 7%-ით გაიზარდა და 17%-ს მიაღწია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც აცხადებენ, რომ მათი ოჯახების მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ზოგიერთი მაჩვენებლის გაუმჯობესების მიუხედავად ზოგად სურათს არასახარბიელოდ მიიჩნევენ ექსპერტები. პრობლემები, რომლებსაც ეს გამოკვლევა ასახავს, ქვეყნის რეალობიდან გამომდინარეობს და შესაბამისად გამოკვლევის შედეგები ლოგიკურია, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზვიად ხორგუაშვილი. მისი განმარტებით, ეკონომიკური ზრდის დაბალი ტემპი, სამუშაო ადგილების სიმცირე და გაზრდილი ფასები მძიმე კვალს ტოვებს ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და მათ საარჩევნო განწყობებსაც.
სოციალური საკითხები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ საკითხებს ძირითადად ეს არის ალბათ უფრო 30 წლის ისეთ ადამიანები, თან მათი აქტივობა ისეთ მაღალია, ხოლმე ალბათ პენსიონერებში, რომელთაც ყველაზე მეტად გაუწუნდა ცხოვრება, ანუ სიტუაციამ შეჭამა და მეორე ის, რომ ფასები გაეზარდათ არამხოლოდ პროდუქტებზე, არამედ მედიკამენტებზე, რაც ასევე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
NDI-ის გამოკვლევის შედეგები მკვლევარებმა პოლიტიკურად გადაუწყვეტელი და გადაწყვეტილი ამომრჩევლების ჭრილში განიხილეს. აღინიშნა, რომ მოქალაქეებს, რომლებსაც გადაწყვეტილი აქვთ, თუ ვის მისცენ ხმა ოქტომბერში, მეტად შერათ, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის წერილობით განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არჩევნების ჭრილში მთავარი ყურადღება გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისკენ უნდა იყოს მიმართული.
გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი ნაკლებად პოზიტიურად აფასებს ქვეყნის განვითარების ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ მაჩვენებლებს. ამ ადამიანების ხმების მისაღებად კანდიდატებმა სასწრაფოდ უნდა გააუმჯობესონ ამომრჩევლებთან კომუნიკაცია და მათ პარტიის მიღწევებზე და ეკონომიკურ ზრდასთან და რეფორმებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ გეგმებზე ესაუბრონ.
NDI-ის მიერ 27 ივლისს გამოქვეყნებული გამოკვლევა შვედეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა ჩაატარა. ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილი ამომრჩეველი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას მეტი ენთუზიაზმით უყურებს. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის წარმომადგენელი დავით სიჭინავა კიდევ ერთ საყურადღებო მიგნებაზე ლაბარაკობს.
გამოიკვეთა, რომ ადამიანები, რომლებიც უფრო კარგად ცხოვრობენ, ისინი შედარებით უფრო პროდასალურად არიან განწყობილნი, ასევე უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებიც ასევე პროდასალურად არიან განწყობილები, მაღალი ალბათობაა, რომ ახალგაზრდები იყვნენ პროდასალურად განწყობილნი და ეს ალბათობა მცირდება ასაკის ზრდასთან ერთად.
NDI-ის ახალი გამოკვლევის თანახმად, საგარეო პოლიტიკის მხრივ მოქალაქეები სტაბილურად უჭერენ მხარს ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის 64% ემხრობა, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებას 72% უჭერს მხარს. ამასთან გამოკითხულთა 53% მიიჩნევს, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციიდან, ხოლო 29% თვლის, რომ საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუკი უარსი ყვის ნატოზე და ევროკავშირზე რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობების სანაცვლოდ. პოლიტოლოგ ირაკლი მჭედლიშვილის აზრით, რომელსაც ის რადიო თავისუფლებასაც უზიარებს, არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხსენებული 29% მაინც და მაინც პრორუსული განწყობისაა.
არ ვიცით თან კითხვის დამსმელი რას გულისხმობ, მაგრამ ესე მოპასუხე სავარაუდოდ გულისხმობს შემდეგ, რომ თუ რუსეთი დააბრუნებს აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს, მაშინ საქართველო უარს იტყვის ინტეგრაციაზე. ესეთი პროპაგანდა მიდის ჩვენთან დიდი ხანია, რომ მაგალითად ბურჯანაძის მხრიდან, რომ თუ საქართველო უარს იტყვის ამ ინტეგრაციაზე, მაშინ რუსეთი დააბრუნებს ამ მიტაცებულ ტერიტორიებს. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ პირდაპირ აქვს რუსეთს ხელმძღვანელობას გაცხადებული, რომ არანაირი რევერსი ამ საკითხში არ იქნება.
NDI-ის გამოკვლევის თანახმად, ისინი, ვინც ინფორმაციის მისაღებად ძირითადად რუსულენოვან მედია საშუალებას იყენებენ, სკეპტიკურად უყურებენ ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გეგმებს. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორი ლორა თორნტონის განცხადებით, ქვეყანაში პასუხისმგებელ პირებს მართებს მუშაობა მოსახლეობასთან დემოგრაფიული და გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინებით, ამ ჭრილში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რუსეთიდან მომავალი გზავნილების გაბათილების მიზანს.
ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, 10:22 ახლა საქართველოში, და მაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, ვანო ჩხიკვაძესთან ერთად, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი გახლავთის და ასევე თანაავტორი ერთი საინტერესო ნაშრომისა, რომელიც შეეხება საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას. ეს არის ანალიტიკური ნაშრომი, პოლიტიკის დოკუმენტი, ასე დავარქვათ, ფორმით და შინაარსით, და არის მასში ანალიზი და არის რეკომენდაციები იმისთვის, თუ როგორ უნდა შეეწყოს ხელი იმას, რომ გამოიკვეთოს კონკრეტული მიზანი, იყოს ნათელი თავად გაწევრიანების ევროკავშირში და არა მხოლოდ ლაპარაკი იყოს ინტეგრაციის პროცესზე და ამ პროცესში სხვადასხვა ეტაპზე შესასრულებელ ამოცანებზე, საქართველოს მიერ შესასრულებელ ამოცანებზე, რომელიც მას დაუსახეს, ან მან დასახა ევროკავშირთან თანამშრომლობით სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის, ესე ვთქვათ, დღეს ყველაზე აქტუალური არის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ასევე მოლოდინი გრძელდება, ყოველშენ შესრულებულია ყველაფერი, მაგრამ გრძელდება მოლოდინი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის, ესე ვთქვათ, ამოქმედებისა. და მინდა რომ მივუბრუნდეთ ისევ ამ ნაშრომს, სწორედ იმ ჭრილში, იმ კონტექსტში, რაც აჩვენა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებმა. არის ასევე ვანო თქვენს ნაშრომში დინამიკა საქართველოში, თუ როგორი იყო, არამხოლოდ საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაშიც, დინამიკა იმისა, თუ როგორი იყო მხარდაჭერა ევროკავშირში ინტეგრაციისადმი. ახლანდელი მაჩვენებელი რას აჩვენებს, ანუ საით წავიდა ეს ხაზი და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მაჩვენებელი 72%?
მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ისევ დაბრუნდა უკან მეტნაკლებად თავის ნიშნულზე 72%. ძალიან მაღალია ზოგადად. მე ვფიქრობ, რომ დიდწილად ეს ჩემი ვარაუდია, რომ ალბათ ეს არის მოსახლეობა ის ნაწილიც დიდწილად, ვინც არ არის ინფორმირებული ზოგადად ევროინტეგრაციაზე და რას გულისხმობს ეს ევროინტეგრაცია და რა ასე ვთქვათ რეფორმების გატარება არის საჭირო, ხშირად მტკივნეული რეფორმების. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ასე დარჩება, რაც უფრო ჩვენ ახლოს და ახლოს დავალთ ევროკავშირთან, იმიტომ რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ესე გვიჩვენებს, რომ სხვა ქვეყნების შემთხვევაში ესე იყო იგივე, დავუშვათ ეხლა უკვე ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, მაგალითად პოლონეთი, ჩეხეთი და ასე შემდეგ, ისინი როცა იწყებდნენ სვლას ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, ძალიან მაღალი იყო მხარდაჭერა, შემდეგ როცა მიუახლოვდნენ ეს მხარდაჭერა ქვემოთ ჩამოვიდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არ არის მარტივი პროცესი, საკმაოდ რთული პროცესია. კარგია რომ აქედან ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, და აქ ვართ 72%-ზე, მაგრამ მე არ მგონია რომ რაც უფრო მიუახლოვდებით ევროკავშირს, ესე მაღალი.
ეს რიცხვები, რომლებიც თქვენ გაქვთ მოტანილი ნაშრომში, ასევე NDA-ის კითხვების შედეგებია, ხომ? სმენელს რომ ვუთხრა დინამიკა 2015-ში 61% იყო, ახლა 72%-ია. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის. თქვენი აზრით, რის ხარჯზე შეიძლება?
მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი არის მოლოდინი ორი ამბავის, ორი მიზეზის გამო იყო და არის. ერთი ეს არის თვითონ უცხო დასწირების ხელშეკრულება, იმიტომ რომ ამაზე ყველა და ყველაფერი საუბრობდა ქვეყანაში და ეს თემა წამოწეულია. მეორე, ეს გახლავთ ჩემი აზრით უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით მოლოდინი. მე მგონია, რომ სწორედ ამ განაპირობა ცირედით აზარდა ამ მხარდამჭერთა რაოდენობისა, რომელიც არის ქვეყანაში.
თქვენ ახსენეთ ევროპული ქვეყნების, იმ ქვეყნების გამოცდილება, რომლებიც შედარებით ახალი წევრები არიან ევროკავშირის, ბზანეთ, რომ რაც უფრო უახლოვდებოდნენ ეს ქვეყნები, მით უფრო იკლებდა მხარდამჭერთა რიცხვი ინტეგრაციისა. ეს ხდებოდა რის გამო, რომ განუმარტოთ? იმის გამო, რომ მოქალაქეებს უკვე ეხებოდათ ის ცვლილებები, რაც იყო გარდაუვალი ამ პროცესში, უკვე ვთქვათ პირადად გრძნობდნენ. ზოგადად ცვლილებები რომ არ უყარს საზოგადოებას, ამაზე იყო თუ
მაშინდელი
ჭირდებოდა იმას, რომ ეს კარგია მათ?
მაშინდელი პროცესი ესე იყო, რომ რეალურად რაც უფრო მეტად ასრულებ იმ იმ კანონმდებლობას და თამაშობ იმ წესებით, რაც არის ევროკავშირში, ამაზე გადასვლა ახალ რელსებზე ბევრს არც თუ ისე კმაყოფილს ტოვებს, იმიტომ რომ ბევრს რაღაცის თავშოთ პირად ცხოვრებას ეხება და მოდერნიზაცია არის საჭირო, არის მანქანების ტექნიკური დათვალიერებიდან დაწყებული, ჰაერის ხარისხით დამთავრებული და ხშირ შემთხვევაში ეს თუ აქვს მოაქვსარგებელი და ნამდვილად მოაქვსარგებელი, ამას გარდა შენ საჭიროა რაღაცა გარკვეულწილად ინვესტიცია ჩადო მასში. და ამ ინვესტიციას შეიძლება არ მოყვეს მეორე დღესვე შედეგი. ამიტომ ხალხისთვის და ალბათ ხშირად ესეც არის მნიშვნელოვანი, ამდენად კარგად არის კომუნიკაცია აწყობილი მოსახლეობასთან, ამდენად სწორად აუხსნი მას შენ თუ რატომ აკეთებ ამ თუ იმ რეფორმას, მკივნეულ რეფორმას ხშირ შემთხვევაში. და მე ვფიქრობ, ეს იყო ზუსტად იმის მიზეზი, რომ ეს ხალხი ნელ-ნელა რაც უფრო უახლოვდებოდა ევროკავშირს და რაც უფრო მეტ რეფორმას ატარებდა მისი ქვეყანა, ხდებოდა რომ ამა შეიძლება არ მოიტანო შედეგი ყველანზე, მაგრამ ეს იწვევდა გარკვეულწილად უკმაყოფილებას მოსახლეობაში. მე მგონია, რომ ზუსტად ეს იყო მიზეზი, რომ თითქმის ყველა ქვეყანაში, მე ამას მახსოვს, ერთ-ერთი პოლონეთი იყო და რჩებოდა, რომ აქ მხარდაჭერა ეხლაც კი ძალიან მაღალი ევროინტეგრაციის მიმართ, განსხვავებით მისი მეზობელი ქვეყნებისგან, დანარჩენ ქვეყნებში ყველგან ქვემოთ და ქვემოთ წამოვიდა.
სვენას შევახსენებ, ვანა ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. თქვენ შეგიძლიათ, უბრალოდ შეგეძლებათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. მეორე ნაწილში უკვე რადგან ძალიან მოახლოვდა ახალი ამბების დრო, 11-ის ნახევარზე მოისმენთ ახალ ამბებს, შეგეძლებათ დარეკვა 2988-327-ზე თუ კი გაქვთ შეკითხვა ჩვენ სტუმართან ან სურვილი გამოთქვათ აზრი ამ თემაზე. თემა კი არის რაბა, ანუ რა იმპულსი ამ ანალიზის, ანუ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, შევუდგეთ ამ დოკუმენტს. ესეთი სურათი ეხატება, რომ თითქოს არ მხოლოდ უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო, თუ შეიძლება ითქვას, შეიძლება არასწორად ვაფასებ, გაერთნენ ინტეგრაციის პროცესით თვითონ, რომ არის ერთგვარი სიზარმაცე იმისა, რომ რაღაცა ახალი ძალა შემატო ამ ამბავს, ზუსტად იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო გამოკვეთო მიზანი, რადგან როცა გამოიკვეთება მიზანი, რასაც ქვია გაწევრიანება, რომელიც ბუნდოვანია დროში, პირობების განმარტების თვალსაზრისით ბუნდოვანია საზოგადოებისთვის და ობიექტურადაც. ეს არის პრაქტიკულად რაღაცა ახალი მნიშვნელოვანი პროცესების დაწყების დაწყებისკენ მოდი ასე ვიტყვი მოწოდება. რამდენად მეთანხმებით, რამდენად სწორად გავიგე ის რაც არის, უბრალოდ მინა მოკლედ გადმოვცე რომ ახალამბებამდე.
ჩვენი პირველი რამოდენიმე მიზანი იყო აქ ამ დოკუმენტის
მიღების. ნახევარ წუთში და შემდეგ გავაგრძელებს მეტი დრო გვექნება.
ანუ აზრი იყო ის რომ ჩვენ პირველი რომ რაღაცა დისკუსია დაგვეწყვა ამ თემაზე, მეორე ის რომ არ ყოფილიყო ის ცნობილი ასე ვთქვათ გამოთქმები რომ აი თქვენ გაქვთ ასოცირების ხელშეკრულება და ეხა თქვენიც უნდა შეასრულოთ და დანარჩენი ყველაფერი უნდა დაივიწყოთ, მე ფიქრობ არამც და არამც. მეორე ის რომ რაღაცა ეხა ჯერ არის შესაძლებლობის ფანჯარა და მოდი დაელოდეთ ამ შესაძლებლობის ფანჯარას და რა არის ეს შესაძლებლობის ფანჯარა არავინ არ იცის და მესამე შიში ხელისუფლებაში აქაც და გარკვეულწილად ეს არის უკრაინაში და მოლდოვაში მაგრამ მე საქართველოსზე გავაკეთებ აქცენტს რომ აი ხა ჩვენ ეს არ არის ეხლა დელი თემა და მოდი ამაზე ნუ დავძერავთ სიტყვას და რა მოდი ჩუმად ვიყოთ
ახლა ამის დრო
არასწორი არის ზუსტად ეს მიდგომა
გავაგრძელებ საუბარს. დილის საუბრებს ვანო ჩხიკვაძესთან ერთად ახლა 11:00-ის ნახევარია საქართველოს რადიო თავისუფლების ეთერში. ახალი ამბების დროა. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრები. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, როგორც სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ვებსაიტზე აღნიშნული მიწისძვრის ეპიცენტრი ქობულეთიდან სამხრეთით 3 კილომეტრში სოფელ ზედა აჭყაში იყო. მიწისძვრის სიმძლავრე 3.7 მაგნიტუდი შეადგინა, მიწისძვრა 9 საათსა და 27 წუთზე მოხდა. საქართველოს აგრეთვე პოლიტიკის პრიორიტეტებზე მსჯელობით გაგრძელდება დღეს ამბასადორიალი განეხილება სამომავლო გეგმებით. ამბასადორიალმა სტარტი 26 ივლისს აიღო და ხვალ დასრულდება. არშემგარი სამხედრო ამბოხის შედეგად თურქეთის ხელისუფლება მას 30-მდე მედია საშუალება დახურა, ხოლო 1700 სამხედრო, მათ შორის 87 გენერალი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ქვეყანაში ერთ კვირაზე მეტია საგანგებო მდგომარეობა. მოქმედებს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თავდაცვის სამინისტროს რამდენიმე უწყება გამოაკლდება, მათ შორისაა სანაპირო დაცვა და ჟანდარმერია, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მართველობაში გადავა. ვიკლიქსმა ახალი ჰაკერული მასალები გამოაქვეყნა, სადაც შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის სერვერებიდან ამოღებული აუდიო ჩანაწერებია თავმოყრილი მასალები პარტიის შიდა პრაიმერის პერიოდსაც მოიცავს. სომხეთის დედაქალაქში გვიან ღამით ერთი მძევალი გაათავისუფლეს. პოლიციის შენობაში ამდროინდელ ჩებიან შეიარაღებული პირები, რომლებსაც ორი ექიმი და ერთი მედა ყავთ მძევლად აყვანილი. წინ დაჭრილების სამკურნალოდ ჩევიდნენ გუშინ შენობაში. ერევანში 17 ივლისის დილას სულ ცოტა 10 შეიარაღებული პირი შეიჭრა ერევნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. ორიგი სკანდალური განცხადება რესპუბლიკელების საპრეზიდენტო კანდიდატისგან, რომელიც უკვე გახდა შეერთებული შტატების განხილვის საგანი. დონალდ ტრამპის თქმით, გაპრეზიდენტების შემთხვევაში იგი მოსკოვისთვის სანქციების მოხსნასა და ყირიმის რუსეთის შემადგენლობაში ნაწილად აღიარების საკითხს განიხილავს. მაპრეს კონფერენციაზე კომენტარი გააკეთა ჰილარი კლინტონის ელექტრონული მიმოწერების გასაჯაროვების შესახებაც. ტრამპი რუსეთს მოუწოდებს, თუ ამის უკან მართლაც რუსეთით გასანარჩენი მიმოწერების გამოაქვეყნოს. დონალდ ტრამპი ბარაკ ობამამ გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მის განცხადებაზე დემოკრატების ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისას. ისაუბრა ფილადელფიაში უკვე მესამე დღეა გრძელდება ყრილობა. ბარაკ ობამას სიტყვის ძირითადი ნაწილი ჰილარი კლინტონს დაეთმო. პრეზიდენტის თქმით, ჰილარი კლინტონის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ქვეყანას სანდო ხელში დატოვებს. იგი სეინდან თავად პრეზიდენტობის კანდიდატმა გააცლა ყრილობაზე ვიცე-პრეზიდენტის კანდიდატად ოფიციალურად დაასახელეს სენატორი ტიმ გეინი.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან ვანო ჩხიკვაძესთან და თუ თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად მსმენელებო, დილის საუბრები გაგრძელდება და გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს საგარეო კურსის თემაზე. თუკი ზოგადად ვიტყვით, ვეხმიანებით NDI-ის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებს, საგარეო პოლიტიკის ნაწილს ამ შედეგებისა და ასევე ლაპარაკობთ ერთ ძალიან საინტერესო ნაშრომზე, პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას. ვანო ჩხიკვაძე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ამ ნაშრომის ერთ-ერთი ავტორია, რომელიც უკრაინელ კოლეგებთან ერთად მომზადდა. ასე რომ დროებით ეთერში, დროებით გავდივართ ეთერიდან, გიტოვებთ მუსიკას, შემდეგ კი გავაგრძელებთ.
Thank you. school, but your voice still feels. This is what they call big city love. Just play it by heart, 'cause I believe in true love. This is what they call big city love. Send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking for a place to hide away.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:37 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. გრძელდება სტუმართან ერთად ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერია. დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ საქართველოს საგარეო კურსის საკითხზე და არამხოლოდ კურსის, საგარეო მიზნებზე. და ლაპარაკობთ ვეხმიანებით NDI-ის მიერ გუშინ გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგებს, მის საგარეო კურსის ნაწილს და ლაპარაკობთ ნაშრომზე, პოლიტიკის დოკუმენტზე, რომელიც შეეხება საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას. ანუ თემას, რომელიც კი არის ხოლმე ნახსენები პოლიტიკოსების მიერ, თუმცა არის ძალიან ბუნდოვანი თავისთავად ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა, ბუნდოვანი თუნდაც ერთი პარამეტრი, ნუ არ არა ერთი პარამეტრი, იქნება ეს დროის პარამეტრი, იქნება ეს პირობები რა ვითარებაში, როდის უნდა მოხდეს ეს, როდის არის ეს სწორი დრო, რომელიც ხშირად არის ხოლმე ნახსენები, კი რა თქმა უნდა ამ ქვეყნებს აქვთ უფლება, რომ ჰქონდეთ ასეთი მიზანი და სურვილი, რომ გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, თუმცა ამისთვის უნდა დადგეს საჭირო დრო და მომენტი. სწორედ ამ საკითხებზე არის მსჯელობა ამ დოკუმენტში, არის ანალიზი ასევე იმისა, თუ როგორ მოხდა, როგორ მიმდინარეობდა, რა პირობებში გაწევრიანების პროცესი ბალკანეთის ქვეყნების, მაგალითად, ეს ძალიან საინტერესო თავი ამ ნაშრომის, და რა გაკვეთილია ეს საქართველოსთვის, მოლდავეთისა და უკრაინისთვის. და ასევე ერთი საინტერესო საკითხია, ბატონო, სადაც ლაპარაკი არის, რომ ამ სამმა ქვეყანამ ერთდროულად შესაძლებელია ერთდროულადაც განაცხადოს გაწევრიანების მიზანზე. როცა პირობებზე ვლაპარაკობთ, მსჯელობა არის ამ ქვეყნების შიგნით არსებულ ვითარებასა და პროცესებზე და ასევე ევროკავშირში არსებულ მდგომარეობაზე, ევროკავშირში არსებულ პოზიციებზე, ევროკავშირის გაფართოების საკითხისადმი. სმენელია ხაზზე, მოდით მოусმინოთ სმენას და შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემებზე საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, თალასთან იმო მიესალებით ინსტუმასა ეს კითხვა მასო. ბატონო, ასა ბატონო, აი ევროკავშირის თოლა ხორს გამომდინარე იქიდან რომ აი ჩვენ ევროკავშირში არსებული კანონმდებლობა მოხდეს სოციალური, რომელიც უფრო ჰუმანურია და მიმართულია ადამიანების ფექსილობის და კეთილდღეობისთვის. მაგრამ ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს მხოლოდ ის გაფარეტულია, რომელიც მორგებულია ჩვენი ხელისუფლებისთვის, მხოლოდ ევროპაში სიარულზე და მათთვის მორგებული იმ კონფორმისა და იმ მონოპოლარისა საკუთარი სიამოვნებისთვის, გარდა მოსახლეობასთან მიმართებაში. და თუ ესე გაგრძელდა, ხო არ გამოვა ისე, რომ იმიტომ რომ ევროკავშირის ეწოდას ვერ ახდენს ჩვენ კორუმპირებულ ხელისუფლებაზე ვერწინანდელზე, რომლებიც მომკვეჭელობაში არიან გადავარდლები, რომ პრაქტიკულად შეიძლება ნეიტრალიტეტი თუ ჩაჯდება მერე ამ გრაფაში, უკვე ნეიტრალიტეტი რომ იყოს უფრო მეტი მხარდაჭერა, იქიდან გამომდინარე ევროპა დარჩა პასიურად ისე სირაქლემის პოზაში ამ ტოტალურ სოციალურ უსამართლობასთან მიმართებაში, რაც გამოიხატება იმით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მოგვეწეს ვიზა ლიბერალიზაციო რაღაცა ამ ტოტალურ უსამართლობას, რომელიც არის ოლიგარქების ინტერესებში, მხოლოდ და მხოლოდ და თავი დაახდეს მოსახლეობის ნაწილმა, იმით, რომ ეს კარტელური გარიგები, ეს ასტრონომიული ფასები ყველაფერზე რაციადენ
გასაგებია პოზიცია.
მოსახლეობას უგზავნოდ ფიქსის უნარობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისვის. 2988-327-ია ტელეფონი, გისმენთ ბატონო.
ამ კითხვიდან დავიწყოთ თუ წერან?
ამ კითხვიდან დავიწყოთ, ჯობს და შემდეგ.
კარგი. ნუ რა შეეხება იმას, რომ რაღაცა ორი ნაწილი გამოიკვეთა, მე ყოველ შემთხვევაში ესე აღვიქვი, ერთი ეს იყო რატომ რჩება ევროპა პასიური. მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ძირითადი ასე ვთქვათ, აუცილებლობელი პირობა, რომ ევროპა არ დარჩეს პასიური, არის ის, რომ ჩვენ გავხვდეთ, რაც შეიძლება მეტად მომთხოვნები ევროკავშირის მიმართ. კიდევ ერთხელ მე არ მახსენდება შემთხვევა, 28 წევრი ქვეყანა არის დღეს მდგომარეობით, მიუხედავად ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმისა, როდესაც ევროკავშირში ვინმე შეხვეწნოდა, რომ შემოდით ევროკავშირში. ეს რამე არ ყოფილა და არასოდეს არავისთვის არ უთქვათ, რომ აი გინდა თუ არა იქნება განაცხადი გააკეთოთ და იქნებ შემოიტანოთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ახლა გამომდინარე, ჩვენ უფრო მეტად უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რა სტრატეგიას მიმართავთ ამ კუთხით და პირველი რა იქნება ნაბიჯები იმისთვის, რომ ჩვენ საბოლოოდ მივიდეთ გამდე. რაც შეეხება ნეიტრალიზმს, მე მგონი არასერიოზულია ახლა ამაზე საუბარი საქართველოში, რა საზღვრებში ვაცხადებთ ნეიტრალიტეტს, როდესაც ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ხო,
სმენელის კითხვა უფრო უკავშირდება
ნეიტრალიტეტის გამოცხადება, ესე არ ხდება ხო? ნეიტრალიტეტზე უნდა შეთანხმდეს შენი მეზობელი სახელმწიფოებიც ქვეყნის და ნუ ეს
თვით გამოცხადებული ნეიტრალიტეტი არ გამოდის. სმენელის კითხვა უფრო კონცენტრირებული იყო იმაზე, რომ ევროკავშირი უნდა ახდენდეს მეტ ზეგავლენას იმაზე, რომ ქვეყანაში იყოს მეტი სოციალური სამართლიანობა და კეთილდღეობა, ამაზე რომ იზრუნოს მეტად, თქვა საქართველოს ხელისუფლებამ, ამაზე იყო ლაპარაკი.
ასაგებია, ნუ რამოდენიმე ვარიანტი. ხო, რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს ჩვენ, რაც შეგვიძლია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ გამოვიყენოთ. ერთი ეს არის ის ხელშეკრულება, რაც გვაქვს, და მეორე არის ის, რომ ჩვენ არ უნდა ველოდეთ, რომ მარტო ევროკავშირი იზრუნებს ამაზე, ჩვენ შიგნით უნდა იზრუნოს მოსახლეობა იმაზე, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულება სხვადასხვა საშუალებების გამოყენებით, რაც გვაქვს. და ამას გარდა, თუ ჩვენ თვლით, რომ ის საშუალებები, რაც არის, არ არის საკმარისი, ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ უფრო მეტი იარაღი, ანუ საშუალება მოგვეცეს ამისთვის, ისევ და ისევ ამ საერთაშორისო შეთანხმებების ფარგლებში, რომ აიძულოთ ხელისუფლება ვთქვათ, რომ რაღაცაზე წავიდეს და რაღაცას ხელი მოაწეროს. და რომელსაც მე ჩვენ გამოვიყენებ სწორედ იმისთვის, რომ სოციალური სამართლიანობა, როგორც ითქვა, აქ აღდგეს, ასე ვთქვათ.
ვანო ჩხიკვაძე დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა და მსმენელს ვეტყვი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. დღეს ლაპარაკობს საქართველოს საგარეო კურსზე, კონკრეტულად საქართველოს და აგრეთვე მოლდავეთის და უკრაინის პერსპექტივაზე, ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე, იმაზე თუ კონკრეტული პოლიტიკის კონკრეტულ ერთ-ერთ დოკუმენტზე ვლაპარაკობთ, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა, მომზადდა ქართველი და უკრაინელი ასე ვთქვათ ავტორების, ხომ? კიდე მოლდავეთს არ ვახსენებთ და
მოლდოვაც ფარავს ერთ-ერთი ავტორი, რომელიც არის რუმინეთის მოქალაქე, მოლდოველი, ცხოვრობს უკრაინაში, შეკრულია ეგ
რომელიც შეეხება იმას, თუ რა ფაქტორები უნდა ამუშავდეს, რა არ არის საკმარის იმისთვის, რომ გაწევრიანების პერსპექტივაზე დაიწყოს მინიმუმ დისკუსია, რაც არის ამ ნაშრომის ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი და შემდგომ უკვე დაიძრას პროცესი. მსმენელია ეს ხაზზე, არ დაგაცადეთ ამ კითხვაზე პასუხი, მაგრამ მსმენელს ვერ ვალოდინებთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა, გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ და გავიგონებთ უკეთ.
გამარჯობა, ხაზატონო, მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარზე. აი რა მაინტერესებდა, როდესაც კლუბები ტარდება კი ბატონობით ამფიფენს კლუბის ვითებს გარკულ მასალებს, მაგრამ როდესაც მისი გამოქვეყნება უკვე ექვემდებარება ზუსტად მის ნაწილს მოსახლეობის აზრის ფორმირებას, რომ ესე იგი წარიმართოს იმ აზრით, თითქოს აი ეს კლუბი რაც გამოქვეყნა ეს რეალურად ასახავს. აი როდესაც მაგალითად ჩატარდა ადრე არჩევნების როდეს გამოკითხები, მაშინ მაჩვენებლები უფრო მაღალი იყო, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ამდენ ვითარებას თვით ევროპაში მიმდინარე პროცესებს, იქ მოქმედი სხვადასხვა არახელსახელი პირობები, ცენტრიდანული ძალები, აი ინგლისის როდესაც რეფერენდუმი ჩატარდა,
ჩვენასარი
გამოკითხვით პირიქით იყო მონაცემები, რომ მეტი ნაწილი უჭერდა, მაგრამ და მოსახლეობის მეტმა ნაწილმა დაუჭირა მხარი გასვლას. აგრეთვე სხვადასხვა ქვეყნებშიაც რო ხდება
მოსახლეობის
ეს გულგატეხელობა, აი სამხრეთის ქვეყნებში განსაკუთრებით, მხოლოდ აი პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნები და უჭერენ აშკარად მხარს და აი ხო არ აღმოჩნდება ისეთნაირად, რომ აი თურქეთს უარი უთხრა სხვადასხვა ქვეყნებსაც, აი ხო არ აღმოჩნდება ისეთ როდესაც ჩვენი სამი ქვეყანა შევრათ ევროკავშირში, მაშინ მხოლოდ ევროკავშირში იქნება დარჩენილი გერმანია და ეს ერთადი ბიტა სხვა ქვეყნები გასული იქნებიან და აი მასაც უნდა მიექცეს ყურადღება და განსაკუთრებით ალბათ აი ჩანს მენმა სწორად აღნიშნა თვითონ ეს ბიუროკრატიული ევროკავშირის ხელისუფლება შეიძლება ნამდვილობაში მოდის ცალკეული ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებთან, მათ ცალკეული ჩინოგეს და მეტი თავიანთი ინტერესები გააჩნიათ ვიდრე ცალკეული ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესებია.
მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კოლევები მიზნად ისახავს მოსახლეობის აზრის ფორმირებასო. არავის უთქვამს ამ ეთერში ყოველ შემთხვევაში, რომ ესა თუ ის გამოკვლევა სულ ერთია ვის მიერ ტარდება და რა შეეხება არის ობიექტური ჭეშმარიტება. ეს შეიძლება გამოდგეს რაღაც ტენდენციებზე სამსჯელოდ. ასევე მსმენელის შიში ასე არ ვიტყვი, მაგრამ აზრი არის, რომ შესაძლებელია ჩვენ როცა შევალთ ევროკავშირში მარტო აღმოჩნდეთ იქ. ნუ ბირთვი გასულია იქნება უკვე.
ხოლმე ამასთანაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გააკეთა ეგ განცხადება ზუსტად. ნახევრად ხუმრობით, რომ იქ ჩვენ აღარავინ აღარ დაგხვდებაო რომ შევალთ. ცხადია, რომ ევროკავშირი არ დგას ერთ ადგილას და ევროკავშირი ზოგადად თუ შევხედავთ მის განვითარებას, კანდიდატის ცვლილებებს. ხედა გამომდინარე, რამდენი ქვეყანა იქნება იქ ეს ერთი ახედან დავიწყოთ, იმიტომ რომ თუ გავდგავა და მოხდება ბრექსიტი საბოლოოდ, არამედ არ უნდა გამორიცხოს, რომ შეიძლება შოტლანდიამ სულ სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს იგივე ამ რეფერენდუმის საფუძველზე და დარჩეს ის ევროკავშირის შიგნით, ჩაატაროს მეორე რეფერენდუმი ბრიტანეთთან გამოყოფისთან დაკავშირებით. ასევე შიგნით რა პროცესები წარიმართება, იმიტომ რომ როცა დაუშვათ იგივე ცენტრალური ევროპის ქვეყნებმა დაიწყეს სულ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, მაშინ არ არსებობდა ევროზონა და ამ დროს შეიქმნა ეს ევროზონა. ზოგიერთი უკვე ევროზონის წევრიც არის, მაგალითად სლოვენია ან ესტონეთი, ხო? ანუ ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირისკენ და ევროკავშირი ერთ ადგილას დგას და არ ვითარდება საერთოდ. ან რაღაც ცვლილებები არ ხდება, ხო? ამინ არის ის და ძალიან არასწორი იქნება ეხლა რაღაც ვარაუდი, რომ ევროკავშირი ან ესეთი იქნება, ან ისეთი იქნება. ცხადია, რომ ის ევროკავშირი არ იქნება ისეთი, როგორც არის დღეს, როცა საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი, იმიტომ რომ ამას სჭირდება წლები, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს.
და მიუბრუნდეთ, გვაქვს გონი საშუალება ამბავს, უპირველესი მიზანი ამ ნაშრომის იყო დისკუსიის პროვოცირება, ხო? რამდენად მესმის, რომ ცოტა დროა გასული, მაგრამ არის რაიმე
მოძრაობა. ეს დოკუმენტი გამოქვეყნდა ორ შაბათს, ასე თქვა საჯარო გახდა. გამოდაიდო, ანუ წარდგენა იყო კიევში, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასევე იქნება წარდგენა საქართველოში შემოდგომაზე. კარგი ის არის, რომ რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა ნახა დოკუმენტი. მე ვნახე, რომ რამოდენიმე დაიწყო ამაზე მსჯელობა, უფრო ასე თქვა სერიოზულად. მე ვერ ვიტყვირო რაღაცა თები გადაიდგა და რაღაცა კონკრეტული ჩაიწერა მათ პროგრამებში, მაგრამ ნუ უკვე გაჩნდა თვითონ სიტყვა გაწევრიანების პერსპექტივასთან დაკავშირებით, რასაც ყველა აქამდე ერიდებოდა. ასევე მე ვფიქრობ ჩვენ ამოდენიმე საკითხს უნდა გავცეთ კითხვას პასუხი, ჩვენ გულისხმობ როგორც საქართველოს ასევე დანარჩენმა ქვეყნებმა, ასევე ევროკავშირმა. ერთი, გამორიცხავს თუ არა სწირების ხელშეკრულების შესრულების პარალელურად ეს პროცესი იმას, რომ საქართველოს კონდეს ევროპული პერსპექტივა, და საქართველოს ევროპული პერსპექტივა არა აქვს. განმარტავრო ევროპული პერსპექტივა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს აუცილებლად გახდება ევროკავშირის წევრი, ესეთი დაპირება ევროკავშირში ჩვენთვის არასოდეს არ მოუწია ერთ ეტაპზე. არსებობს ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც არ არის სავალდებულო, მაგრამ მიღებული აქვს ევროპარლამენტს ეს მხოლოდ ერთადერთ ევროკავშირის ინსტიტუციას. მეორე არის ის, რომ ეს რა არის ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, რასაც ყველა იძახის, რომ აი როცა ეგეკნება შესაძლებლობის ფანჯარა, მაშინ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე ოფიციალურად. რომელიც არავის არ აქვს ნაფიქრი, ყოველ შემთხვევაში რასაც ჩვენ უყურებდით და ეს არ მომხდარა, ეს არ დაწერილა ერთ დღეში და ერთ დღეში, ერთი წელი წერდით და დაახლოებით სადღაც 100-მდე კითხვარი გვაქვს გაკეთებული, ეს კითხვებზე გვიპასუხეს როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა, ექსპერტებმა ევროკავშირში, ევროკავშირის ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა. ესეთი შესაძლებლობის ფანჯარა გამოიკვეთა აქ, რომ რეალურად არ არსებობს, არამედ არის ის რა არის ეს. და ნუ არის ორი რაღაცა მნიშვნელოვანი, ასევე კითხვა, როგორ ვაპირებთ ჩვენ ამ პროცესის გაგრძელებას, ვაპირებთ ამას მოლდოვასთან და უკრაინასთან ერთად, ამას აქვს თავის დადებითი და თავის უარყოფითი მხარეები, თუ ჩვენ ერთად ვაპირებთ ამ განაცხადის გაკეთებას, იმიტომ რომ ერთად გაკეთებულ განაცხადზე უარის ალბათობა და ზოგადად უარის ალბათობა ძალიან დაბალია, მაგრამ ერთად გაკეთებულ განაცხადზე თითქმის არ არსებობს და გაუჭირდება ევროკავშირს, რომ ეს ასე ვთქვათ უარი გვითხრას ჩვენ
იმაზე პერსპექტივაზე უარზე ლაპარაკი, დიახ.
და არის თუ ამ მიმართულებით მივდივართ, მაშინ როგორ ვაპირებთ თანამშრომლობას იგივე უკრაინასთან, სადაც 4 წელი არათ ეს ხელისუფლება მოვიდა, რეალურად მაღალ დონეზე ვიზიტი არ ყოფილა. არც უკრაინიდან საქართველოში და არც საქართველოდან უკრაინაში. მე ვამბობ პრემიერ-მინისტრის ან პრეზიდენტის. მე მგონი პრეზიდენტი იყო საქართველოს ჩასული, მაგრამ პრემიერ-მინისტრების დონეზე ყოველ შემთხვევაში არასოდეს ეს არ მომხდარა. ასევე ასე ვთქვათ, ელვარი რეკომენდაციაც არის ის, რომ საქართველოს შეიძლება დაიწყოს ეს პროცესი და ელოდოს ევროკავშირს და რა იგულისხმება ამ პროცესში, როცა ქვეყანა ხდება აკეთებს განაცხადს გაწევრიანებაზე, მას ევროკავშირი აძლევს კითხვას, რომელიც შედგება დაახლოებით 2500 კითხვისგან, სადაც ჩამოთვლილი არის ყველა სფერო, რომ აი სად რა მდგომარეობა არის რა სფეროში. და შეიძლება საქართველოს აიღოს ეს კითხვარი, ეს კითხვარები არ არის ღია, მაგრამ მოპოვება შეიძლება. იგივე კითხვარი რაც სერბეთმა მიიღო თავის დროზე, რაც მონტენეგროს აქვს მაგალითად, რაც ბოსნიას და ჰერცეგოვინას აქვს. და ჩვენ დავიწყოთ ამ კითხვას, და ეს კითხვარები ერთი და იგივეა რეალურად. ჩვენ დავიწყოთ ამ კითხვის გამოყენებით ჩვენი მდგომარეობის შეფასება. შემდგომ ასე ვთქვათ, რაღაცა სამუშაო ჯგუფი შეიქმნას, რომელსაც დაევალება ზუსტად ის, რომ იმ კითხვის მოცემულ კითხვების შესაბამისად უპასუხოს მას და რაც გასაკეთებელია რაღაც სამოქმედო გეგმა დაასახოს. ბევრი რამ გამომდინარე იქიდან, რომ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გვაქვს ჩვენ შესრულებული, ბევრი რამ იმ კითხვიდან, ბევრ კითხვაზე, ასე ვთქვათ ამ 2500-დან, მე ფიქრობ, ჩვენ ფიქრობთ უბრალოდ, რომ დაახლოებით 2000 დაახლოებით 500 კითხვაზე შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ პასუხი გაცემულია, დანარჩენი არის სადღაც 2000 კითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემა მოგვიწევს. ანუ ეს არის რაღაცა რუკა იმისთვის, რომ როგორ უნდა გახაწვიდე შენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე და რა შეიძლება გააკეთო. ამას არავინ არ დაგიშლის, ვერავინ ვერ დაგიშლის, ევროკავშირი ვერ გეტყვის, რომ რატო აკეთებ. შენ ყველა მიცის, რომ შენ აკეთებ ამას არა ევროკავშირისთვის, არამედ შენთვის, რომ შენ მოაწესრიგო რიგო შენი შიდა პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში.
რაც შეეხება ბალკანეთის ქვეყნების გაკვეთილს, მინდა რომ ამ საკითხსაც შევეხოთ, რა გაჩვენათ მათი გაწევრიანების პროცესის ანალიზმა.
ბალკანეთის შემთხვევაში ბალკანეთმა მიიღო ევროპული პერსპექტივა 2003 წელს ივნისში თესალონიკის სამიტი ჩატარდა. იმ ქვეყნებიდან ვინც მიიღეს ევროპული პერსპექტივა, სადღაც 13 წლის შემდგომ უკვე ერთადერთი ხორვატია გახდა ევროკავშირის წევრი, უკვე ეს პროცესი დაასრულა, მაგრამ პროცესს გადის სერბეთი და მონტენეგრო და თუ მოხდება გაფართოება ევროკავშირის უახლოეს პერიოდში, საუბარია იმაზე, რომ სწორედ პირველი ქვეყნები, ვინც უნდა იყვნენ და შეუერთდნენ ევროკავშირს, ეს არის სერბეთი და მონტენეგრო. აქ არის ერთი კიდე გამოცდილება, ეს არის მაკედონია შეეხება. მაკედონიას ეუბნებოდნენ რომ არამც არ გააკეთოთ განაცხადი, მაგრამ მაკედონიამ სულ სხვა, ასე ვთქვათ, ავანტურაზე წავიდა, მაინც გააკეთა განაცხადი მიუხედავად თხოვნისა ევროკავშირის მხრიდან. მართალია ხო მაკედონია შორს ვერ წავიდა აქედან, მაგრამ ის დღეს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა არის, მაგრამ მისი შემდგომი სულა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ დიდწილად უკავშირდება იმ ორმხრივდის პუტს, რაც არის საბერძნეთსა და მას შორის სახელთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს ძალიან ხელს უშლის მას.
რა არის საქართველოსთვის გაკვეთილი? მოკლედ რომ თქვა მსმენელი ამგვარად.
მე ვფიქრობ საქართველოსთვის გაკვეთილი არის ის, რომ საქართველოს ნელ-ნელა სერიოზულად უნდა დაიწყოს ფიქრი თუ რა გზას დაადგება, როგორ აპირებს ამ მიმართულებით სვლას. ევროკავშირში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ მისი პრეზიდენტობის და მისი კომისიის პირობებში, რომელთაც ვადა ეწურება 2019 წლამდე, ევროკავშირი არ აპირებს შემდგომ გაფართოებას, ან რაიმე ვალდებულების აღებას გაფართოებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვფიქრობ, უნდა დაუმიჯნოთ უკვე პოსტ 2019 წლის პერიოდს და რაღაცნაირად ნელ-ნელა დავიწყოთ მზადება იმაზე, რას ვაპირებთ 2019 წლის შემდგომ, ანუ 2 წლის თავზე.
ანუ დაუჯეროთ ამ პოზიციის კატეგორიულობას ჟან-კლოდ იუნკერის.
დიახ, ჟან-კლოდ იუნკერის კატეგორიულობას უნდა დაუჯეროთ 2019 წლამდე, რაღაცა სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა მიმართულებით არ უნდა მოხდეს, ვერ მოხდება წესით, მაგრამ მანამდე უნდა ვიფიქროთ როგორ მოვემზადოთ, რა უნდა გავაკეთოთ 2019 წლის შემდგომ, როცა ახალი კომისია იქნება, რომ ახალმა კომისიამ ისევ არ მოუვიდეს და ახალმა კომისიის პრეზიდენტმა არ თქვას, რომ აღარც ჩემი ხუთწლიანი მმართველობის პერიოდში იქნება გაფართოება.
ხო, არის კი ლაპარაკი მათ შორის ლობისტურ საქმიანობაზე და ამას ყურადღების მიქცევაზე, მათ შორის რესურსების დახარჯვა არის საჭირო სერიოზული ყველა სახის. მსმენელს მოუსმინო, დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს საქართველოს ისევ ასპირანტების ქვეყნის სიაშია თუ თქვენს რო ეს არის რა ქვია კანდიდატი ქვეყანა ევროსი.
ну
натос кандидаты заинтересова ещё вас гранты финалчит ту кандидатებში
хмадлов царствус 2
წელი натозе მე ვერაფერს ვერ გეტყვით იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი მიმართულება ევროკავშირთან დაკავშირებით ჩემი ძლია გითხრათ რომ საქართველოს არ არის არც კანდიდატი და არც ასპირანტი ქვეყანა ჩვენ როგორც უკვე ვთქვი გაწევრიანების პერსპექტივა ამ წელს ევროკავშირში არ აქვს ოფიციალურად.
და სულ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, მინდა რომ იმ ნაწილს შევეხოთ, რაც არის რეკომენდაციების ნაწილი ქვეყნების ხელისუფლებებისთვის და ევროკავშირისთვის რეკომენდაციების ნაწილი, სადაც ევროკავშირის ნაწილში ასევე არის რუსეთთან დამოკიდებულებაზე, რუსეთის როლის მიმართ დამოკიდებულებაზე, თუ შეიძლება ასე ვიტყვი, ირიბი ვეტოს უფლება არის ნახსენები იქ ასევე. გაქვთ რჩევა თავად ევროკავშირისთვის, თუ შეიძლება რომ ეს დრო გამოვიყენოთ ეს 2-3 წუთი დასრულებისას?
კი ბატონო, სამ რაღაცაზე გავამახვილე ყურადღებას მაშინ. პირველი ეს არის ის, რომ ევროკავშირში ხშირად არის საუბარი, წევრი ქვეყნების ლიდერები ამბობენ, რომ აი ჩვენ ახლა გაფართოებას ვერ დაუშვებთ, იმიტომ რომ მას მოსახლეობა ეწინააღმდეგება. ამ დოკუმენტში არის მოყვანილი ასე ვთქვათ ინფორმაცია 2010 წლის კვლევასთან დაკავშირებით, როდესაც უკრაინაში გაწევრიანებას ევროკავშირის შიგნით იგივე გერმანიაში ქნებავთ უფრო მეტი ადამიანი უჭერდა მხარს ვიდრე სერბეთის, მონტენეგროს, ბოსნიას და ჰერცეგოვინას, რომლებიც არიან უკვე კანდიდატი ქვეყნები, როგორც უკვე
ეს არგუმენტი გაუფუჭეთ.
ხო, ანუ ეს არგუმენტი არ არის, იმიტომ რომ ეხა არ ვიცი, მაგრამ კიდე ერთხელ მივხვდი 2010 წელს ხალხი პირიქით მხარს უჭერდა ამ ქვეყნების გაწევრიანებას, ამიტომ რაღაცა ხალხის სახელით ლაპარაკი, მე ვფიქრობ აქ არასწორია. მეორე, რაც შეეხება ჩვენს რეკომენდაციებს, ერთი ეს არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვყავდეს ვინმე ადვოკატი ქვეყანა, ძალიან კარგი იქნება, რომ ესეთი ადვოკატი ქვეყანა იყოს ან საფრანგეთი, ან გერმანია, უფრო მეტად საუბარი არის ალბათ გერმანიაზე და ასევე ამ მიმართულებით გარკვეულად რესურსის ჩადება, რომ მოსახლეობის აზრის შესწავლა მოხდეს, იმიტომ რომ რატო ეწინააღმდეგება, თუ ეწინააღმდეგება საერთოდ მოსახლეობა ამ ქვეყნების ევროკავშირში გაწევრიანებას, რომ მერე ჩვენ ზუსტად იმ მიმართულებით ვიმუშაოთ ამ ხალხთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დიპლომატების საქმიანობა, ჩვენი გამოცდილი დიპლომატების დანიშნა იქ, რომ ისინი არ მოერიდონ სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობას. ამას გარდა ევროკავშირის ჰიბრიდულ, ანუ რუსეთთან, რუსეთის არაპირდაპირ ვეტოს, რაც შეეხება, იქ საუბარია იმაზე, რომ თუ დაუშვათ ოკუპირებული ტერიტორიები და კონფლიქტები, რომელიც სამი ქვეყანას აქვს, ვიზეც არის აქ საუბარი, ეს არის რაღაცა მიზეზი იმისა, რომ არ მოხდეს ამ ქვეყნების გაწევრიანება ევროკავშირში. ეს არის პირდაპირ მესიჯი რუსეთისთვის, რომ თუ შენ გააგრძელებ ოკუპაციას, ეს ნიშნავს, რომ ეს ქვეყნები ვერსად ვერ წაგივლენ და ეს ქვეყნები დარჩებიან შენი, ასე ვთქვათ, გავლენის სფეროს ქვეშ. მე ფიქრობ კაცევრიანების პერსპექტივაზე მშელობისას, გარდა ამისა, ევროკავშირი არის ისევ საუბარი იმაზეც, რომ სულ არის საუბარი, რომ აი ეს შეუძლებელია, ეხა ამას ჩვენ ვერ მოგცემთ თქვენ, მაგრამ არასოდეს არ არის საუბარი იმაზე, რა სარგებელს მიიღებს ევროკავშირი კაცევრიანების პერსპექტივის მიცემით. არ არის ლაპარაკი ამ ზუთას კაცევრიანებაზე, ამას არავინ არ ელოდება, უბრალოდ კაცევრიანების პერსპექტივის მიცემაზე და არასოდეს არ ყოფილა მშელობა რა სარგებელი, რა კარგი იქნება ევროკავშირისთვის ეს. ყოველთვის არის რა გამორიცხულია, მაგას ნუ ახსენებ და დაურდება დისკუსია.
და აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი, დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის, ძალიან მწუხარ რომ ვასრულებთ ამ თემაზე საუბარს, თუმცა მხოლოდ დღეს გავაგრძელებთ თემას, ბუნებრივია. მომავალში ძალიან დიდი მადლობა ვანო ჩხიკვაძეს, რომელიც გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და თანაავტორი პოლიტიკის დოკუმენტისა, რომელიც შეეხება საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას, რომელიც მომზადდა უკრაინელ კოლეგებთან ერთად. ბატონი ვანო, გახლავთ თანაავტორი, როგორც უკვე გითხარით ამ ნაშრომის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დასრულდა, ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ ახლა.